Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljen pa tudi naš gost, profesor dr. Drago Ocvirk.
Dobar dan vam in lep dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Smo v času počitnic, ko človek, če le ima priložnost, gre v naravo, bodi si na morje, bodi si v hribe ali pa preprosto na domačem vrtu, če pa tega nima, če živi v mestu, pa si morda se privošči kakšen sprehod po parku. In seveda v tem počitniškem času človek naj bi imel malce več časa, da bi opazoval to lepoto Božjega stvarstva, tudi s katero nas Bog stvarnik sam nagovarja in nas kliče k odgovornosti za njo. Vendar nam narava tudi mnogokrat preseneti, pravzaprav pokaže svoje zobe, če bi rekel zelo po domače, kajti vseh takih vremenskih pojavov, ki smo priča, se človek boji, ga je groza, nevihte, poplave, potresi in še marsikaj drugega in v zadnjem času opažamo, da je pravzaprav tega čedalje več. Kako bi lahko kot kristjani pravzaprav odgovorili najprej na vse te pojave? Ali je to kazen morda?
Ne, kazen ni, ne. Jaz ne verjamem, da Bog na takšen način kaznuje. Jaz vedno vidim Boga skozi Jezusa Kristusa. Bog gre zgubljeno ovco iskat, ne pa kaznovat. A ne? Ampak je nekaj drugega. Narava, bi rekel, se pač, ne bom rekel, sama maščuje, ampak zaradi naših hudih posegov v naravo smo pač njene določene ritme zmešali. In seveda zdaj nosimo posledice svojih dejanj. No, ampak še prej bi rekel tole, vidite, nek čisto nov pojav je v sodobnem človeštvu, namreč, da živi v zavesti, da obvladuje naravo. To je mogoče 100 let ta zavest, kakor da smo mi gospodarji, narava je pa nam podrejena. A veste, do pred 100 let, a ne, so bile največje katastrofe, naravne katastrofe. Ljudi je bilo strah narave. Niso jo obvladovali. Čutili so se majhne pred naravnimi pojavi. In zato so v tistih časih seveda imeli, bom tako rekel, kristjani, razne prošnje, procesije. So prosili Boga za pomoč, da bi naravne sile nekako on krotil. Potem dajali so za maše, za lepo vreme in podobne reči. Ne? No, s to industrijsko revolucijo se je pa počasi utrdila zavest, da so mi gospodari narave. Poglejte, vse te regulacije rek, vse te namakalne sisteme poznamo iz Egipta ven, pa Mezopotamije, ne? Ampak tako silno, kot se je to zdaj naredilo, pa velikanski jezovi, hidroelektrarne, če vzamemo sam vodo, ne? Potem zadnjič sem gledal dokumentarec o reki Jordan, ki pravzaprav je suho korito. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo ljudje na obeh straneh bregov tele nasade, ko so iz poščave naredili same rastlinjake, pomaranče, ki mi jemo, to so ali pa limone, ki prihajajo iz Izraela, to je reka Jordan, ne, ki na ta način danes oteka, se ne zliva več v Črno morje, ki se zaradi tega izhlapeva, ne, in izginja. No, vidite, to je en konkreten primer. Vemo, da so zaradi jezov in vsega tega tudi Aralsko morje uničili in izhlapeva, izginja. To je samo na primeru področje vode, človekovih posegov. Poglejte, danes se torej ne bojimo več narave, ampak se bojimo tehničnih dosežkov. Vzamte Černobil. Ne? Vzamte potem razne kemične velikanske tovarne, ki so eksplodirale v tretjem svetu, ki potem seveda jasno izpušni plini, to pa vsi onesnažujemo okolje in spreminjamo ozračje. Še bi lahko našteval. In pogledajte, če vzamemo zdaj poročilo mednarodne skupine strokovnjakov za podnebne spremembe, se nam obetajo katastrofe, ki smo jih povzročili mi ljudje s posegi v naravo. Se pravi, nič nas ne kaznuje Bog, nič se ne maščuje narava, ampak mi smo vnesli takšen kaos, takšen nered v naravo, da bomo zdaj pač želi negativne posledice. Naj vam preberem nekaj podatkov iz tega poročila mednarodne skupine strokovnjakov za podnebne spremembe. Torej, zaradi vseh teh sprememb, ki smo jih povzročili mi ljudje, se bo do konca tega stoletja temperatura dvignila v poprečju za 2 oziroma 4 stopinje. Se pravi, od 2 do 4 stopinje. Kaj bo zdaj posledica tega? Prva posledica tega in najhujša posledica je pomankanje vode. In za pomankanjem vode bo trpelo 3 milijarde 200 milijonov ljudi. Potem 600 milijonov bo pestila lakota zaradi suše in zaradi poslabšanja in slanosti tal, kar je posledica gnojenja. Potem v rečnih deltah bodo poplave ogrožale milijone. Danes živi 40% človeštva na področjih vodnega stresa, se pravi, kjer je vode ali preveč ali premalo. Do leta 2050 bo človeštvo naraslo na 9 milijard, vode pa bo manj kot zdaj. Se pravi, žejni, seveda zaradi tega bodo ljudje začeli bežati z tistih krajev, kjer ni vode, pred nami je množično preseljevanje. In vode bo zmanjkalo ravno tam, kjer je najgostejša naseljena populacija. Ali v predeljih Afrike, ali pa v predeljih Azije in kam bodo šli, nekam proti Evropi tudi. Ručila se bodo zaradi tega ravnotežje med državami in regijami. In gotovo se to ne bo dalo reševati po mirni poti. Nevarnost vojn je zdaj zaradi pomankanja vode. Seveda, zdaj pa žrtve teh sprememb pomankanja vode. Žrtve tega nismo samo ljudje, ampak je vsa narava. Poglejte, pri takšni rasti temperature, kot sem rekel, 2 do 4% v tem stoletju, pomeni, da bo izumrlo 20 do 30% rastlinskih in živalskih vrst. To pomeni, da mnoge živali, mnoge rastline, ki jih zdaj imamo v ekosistemu, ne bojo več. In zdaj se bo ekosistem zaradi tega porušal. In to bo za sabo potegnal nadaljne izumiranje teh in onih. Zdaj, a je vse to sprožil človek? Jaz ne vem. Vedno so bile takšne podnebne spremembe. Ampak gotovo je, da s svojimi mnogimi posegi v naravo je človek njeno jo je vrgo iz osi. Tudi on je k temu prispeval. In vprašanje je, zakaj človek to dela? Zakaj človek zadnjih 100 let tako korenito, odločno, neusmiljeno, brezobzirno posega v naravo? A se mu je narava kaj zamerila? Nikakor ne, ampak odnos do nje se je spremenil. Človek je postal materialist, hoče imeti vedno več materialnih dobrin in zaradi tega gleda naravo kot vir svojega bogatstva, materialnega bogatstva. Vse govorimo o naravnih virih, a ne? Poglejte, in celo naravo jemljemo kot en rudnik, kot eno skladišče, iz katerega pobiramo za nas, da imamo vedno več dobrin. Pri tem pa ne vidimo, ali pa nočemo videti, ali pa saj do nedavnega nismo videli, da je narava omejena, da ne moremo imeti materialnih dobrin neumejeno, da so vse materialne dobrine vedno omejene in da edino, kar ni omejeno, je pa duh, duhovno. To smo pa popolnoma zanemarili. Pozabili smo Jezusove besede, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja z Božjih ust.
Na valovih radio Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš sogovornik je profesor dr. Drago Ocvirk in nekako rdeča nit pogovora današnjega je cerkev in ekološka vprašanja. Profesor Ocvirk, nakazali ste pravzaprav vzrok, zakaj prihaja do podnebnih sprememb, to je človekova nenasitnost. In pa morda tudi to, da si človek današnji misli, vse menje, meni se ne more ničesar zgoditi. Kaj pa bo potem, ko mene več ne bo, me pa ne briga. Se pravi, da gre na nek način za dvakratni greh, dvakratno zlo. Se pravi, uničevati naravo zdaj in onemogočati našim naslednikom, da bi lahko živeli v tem stvarstvu.
Ja, se je znan, ne? Pregovor, znana misel, menda je indijanska, da so nam potomci zaupali ta svet. In očitno smo zelo slabi upravitelji po vsem tem, kar sem povedal, da nas čaka v tem stoletju. Skratka, razvil se je, veste, en tip človeka, ki se ceni, uveljavlja, verjame v svojo več vrednost, če ima več materialnih dobrin. Se pravi, tu smo res v idejnem in praktičnem materializmu. No in ravno ta idejni in praktični materializem, ki je postal neke vrste religije sodobnega človeka, vsaj na zahodu, ker je pač izrinil drugo religijo, ne, recimo krščanstvo, torej ta religija pelje v uničevanje narave, pa ne samo narave, pelje v uničevanje drugih ljudi, ker ne izkoriščamo samo naravo, izkoriščamo tudi druge ljudi, da smo sami bogati. Lejte, ta finančna kriza je samo še en odsev tega. Ekološka kriza, finančna kriza, grabežljivost, lakomnost, sebičnost, materializem. To so vzroki tako ekološke krize, kot finančne krize, kot socialne krize. Skratka, če povzamem eno besedo, to je kriza duhovnosti. A ne? Kaj so pa tiste vrednote, ki nas lahko rešijo? Poglejte, v krščanstvu je popolnoma jasno, a ne? Da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Poglejte, kako to naš pisatelj Finžgar lepo pove. Takole pravi, niti za korak se ne boš premaknil v življenju. To se pravi, ne boš dosegel ne uspeha in ne napredka, razen samo odpovedjo. Nadaljujem Finžgarja, post ni mrtvičenje telesa, nima namena uničevati telesne moči. Post je le pot do zmage duha nad snovjo, pot zmage nad silami gole telesnosti, ki je tako vabljiva in kajkrat tako kruta. Zakaj? Vsi smo prikovani in priklenjeni na zemljo, na telesnost, na materijo, da vse to veže peruti duhu, ki bi se rad vzpel k viško, kakor pravi svetopismo. Zato je ta boj hud, zmaga dosegljiva le z duhom posta, to se pravi, da se moramo naučiti marsičemu odreči, mnogo žrtovati, se premagati, potrpeti in se truditi, a vse to ne prisiljeno, marveč svobodno odločitvijo, z duhovnim spoznanjem in prepričanjem. Samo to nas napravi močne v boju življenja, v izpolnjevanju dolžnosti, ki nas veže z občestvom in v boju za zveličanje. Tako pravi Finžgar v sedmih postnih podobah. Poglejte, zahteva spremembo miselnost. Ta miselnost pomeni, sprememba pomeni samo odpoved. Premagati te, da tako rečem, telesne nagone, ki hočejo imeti čim več, torej požrešnost, lakomnost, ne, pojedli bomo zemljo, pojemo bližnje, smo naravožerci, smo ljudožerci, a ne, in to je tisto, bi rekel, kar je naravn trend. Krščanska vera pa pride, pa nam pokaže, da to nas bo ugonobilo. Zdaj vidimo ne samo ljudi, posameznike, ampak celotno stvarstvo. Celotno stvarstvo se uničuje zaradi lakomnosti, požrešnosti, materializma. In seveda tu je potreben obrat, sprememba miselnosti, ko pride Janez Krstnik, ne, prid ga tisto spreobrnite se, je treba prav prevesti. Metanojate pomeni spremenite miselnost. Drugač začnite gledati na stvari. In verujte evangeliju, kaj je to? Verujte, da ste Božji sinovi in hčere. Da vas ima Bog rad. In postavljajte torej na prvo mesto ljubezen. In to je zdaj ljubezen v smislu spoštovanja do okolja in narave, do soljudi in družbe in seveda tudi do sebe. Skozi to se potem manifestira resnična prava ljubezen do Boga, ki nam je vse podaril, ker ravnamo z naravo kot z darom, ki ga hočemo podariti naprej. Ravnamo z drugimi kot darom in jih obdarujemo s talenti, ki smo jih prejeli. In ravnamo sabo kot z darom. Mi smo se prijeli v dar od Boga. Vas, mene, slehernega od nas, je Bog izročil v roke naši svobodi, naši pameti, naši sposobnosti ljubezni. Kaj bomo naredili iz sebe? Ali nekoga, ki postaja dar za druge, ki se skrbno obnaša do drugih in skrbno do narave, ki skrbi tudi za to, da je Bog med nami, da je Božja beseda med nami? Ali bomo pa materialisti, individualisti, sebičneži? Vidite, to so te temeljne dileme. In če se bomo ljudje prevesli na stran evangelija, sem prepričan, da bomo znali najti prave rešitve tudi v 21. stoletju. Če bomo ostali na tej strani materializma, individualizma, egoizma, potem so vojne neizogibne. Ker če dobrin ne znamo deliti, če se ne znamo samo omejevati, če ne znamo sebe premagati, bomo mislili, da je rešitev v tem, če premagamo druge, če zatremo druge, če eliminiramo druge, potem bo pa dovolj vode za nas, bo pa dovolj hrane za nas. In vidite, si bomo naredili pek.
Profesor Ocvirk, ekološka vprašanja počasi vendarle prodirajo v našo zavest. Če dalje bolj postajamo nekako zgrošeni vse, kar prinašajo podnebne spremembe in tudi strahom gledamo v prihodnost, če se bodo res uresničile vse te napovedi strokovnjakov. Pa vendarle, kako naj se zgodi človekova miselnost, če pa mediji, kajti mediji najbolj ustvarijo neko splošno razpoloženje, v človeka silijo imej, uživaj, privošči si vse, ni pa teh drugih zadev, odpovej se čemu, ljubi drugega, ljubi naravo, spoštuj, vzami si samo tisto, kar res potrebuješ, ne tisto, kar potem zavržeš in tako dalje. Na kak način si vi predstavljate to spremembo mišljenja, ki bi se pravzaprav moralo zgoditi res čez noč, kakor se čez noč zgodi potres, ko zdaj imaš vse, drugi dan nimaš ničesar več.
Ja, jaz bi rekel tako, ne, sej ni treba govoriti o odpovedi, jaz je mogoče kar tako, če ljudje radi slišijo, uživaj, ne, uživaj življenje. Ja, užival ga boš, če boš z drugim prijatelj, sej to zastopil. Užival ga boš, če boš gledal, da bo narava okrog tebe lepa. Da bo narava okrog tebe lahko živela. Užival boš svoje življenje v polnosti, če boš tkal vezi prijateljstva, dobrote. Pokažmo jim, da je polnost življenja. Vse zato je Jezus prišel, da bi imeli življenje v obilju. Da je polnost življenja v tem, da skrbimo za življenjsko okolje. Se pravi naravno okolje, da skrbimo za družbeno okolje, da smo ozaveščeni državljani, da gremo tudi na volitve recimo, da smo člani civilnih združenj, da na osebni ravni ustvarjamo vedno nove vezi prijateljstva. Da najdemo srečo, zadovoljstvo o branju zanimivih knjig, literature tudi. A ne? Da se poglabljamo v življenjska vprašanja, kdo sem, odkot prihajam, kam grem. Da sem dejaven član ene verske skupnosti, jaz bi seveda rekel katoliške cerkve. A veste, da odkrijemo, kje so tiste vrednote, ki pospešujejo življenje. Da ugotovimo enkrat, da življenje usiha tam, kjer vidimo samo sebe, kjer iščemo samo svoje neposredno ugodje, pa ga iščemo v mamilih, pa ga iščemo v kopičenju materialnih dobrin, pa vidimo, da smo vedno prazni, pa nezadovoljni. A veste, to spoznanje, ne, da uživanje življenja ne pomeni nujno to, kar res mediji radi prikazujejo, a ne, bodimo frajeri, pa si privošimo to, pa tretje, pa ne ozirajmo se ne na sočloveka, ne na družbo, ne na državo, ne na naravo, ne na cerkev, tudi rečemo še zravena, ne. Ja, na kaj pa pol? Kaj nam pa pol ostane? Neč. In mi smo neč in mi smo nesrote. In to se nam danes dogaja mnogim, ne. Problem bogate, nasičene družbe in mladih v njej je ravno to, da so naveličani, nasičeni, da se jim nič ne da, da se na vse požviškajo, da živijo pišmeuharsko. Iz te mentalitete moramo voz potegnati ven mi starejši, ker mladino smo ta svet potunkali mi. Naša generacija, pa generacija za mano, seveda ti, ki so zdaj najbolj aktivni od 40. do 60. leta, to je naloga naših generacij, da spet postavimo svet na njegovo os. Zdravljenje narave je dolgoročna zadeva. Manj dolgoročna zadeva pa bi lahko bilo zdravljenje družbe, družbenih odnosov in zdravljenje medčloveških odnosov.
Profesor Cvirk, cerkev vse to zagovarja, govori, celo kriči včasih, ampak vemo, da glas cerkve danes bore malo ljudi posluša. Še tisti, ki so njeni, se pravzaprav ne zmenijo za njena sporočila. Kako pa naj vendarle družba funkcionira na nekih bolj teh zdravih temeljih odnosov do narave, če ne sliši od nikogar nekaj takega, o čemer mi dva zdaj govoriva. Tudi politiki pravzaprav v to smer ničesar ne storijo, niti ne obljubljajo, niti ne govorijo, kaj šele, da bi bilo kakšna konkretna dejanja.
Ja, to bomo zdaj videli, ne, sve cerkev je po svoje glas pijočega poščavi, ne, sve to je po svoje tudi verjetno bila, kadar je bila preroška, ne, za preroke tako značilno to, ne, da upijajo v poščavi, in jih potem naslednje generacije slišijo. Je tudi razumljivo, veste, sporočilo, ki ga cerkev prinaša, je zelo v nasprotju z prevladujočimi vrednotami, materialističnimi, sebičnimi vrednotami in zaradi tega je tudi deležna kritike in to organizirane kritike, organiziranih kampanj, ker enostavno dobro vejo tisti, ki imajo koristi od izkoriščanja narave, od izkoriščanja ljudi, od te oblasti nad naravo, od te oblasti nad trgom, ekonomijo, financami, imajo koristi. In to, kar cerkev govori, a ne, bi pa njihov svet porušil. In zato z vsemi načini poskušajo cerkev diskreditirati. To je normalno. Bi rekel, v tem boju smo, ta boj moramo poznati, se ga zavedati in vztrajati naprej. To je eno. Drugo pa je, poglejte, da vendarle neke vrednote v odnosu do narave, ki jih cerkev ves čas zagovarja, prihajajo v sekularni obliki nazaj. Razna ekološka gibanja, tudi tole, da so dobili koliko, okoli 15% v Evropskem parlamentu, a ne, kaže na to, da se prebuja neka zavest. Samo zdaj je treba vedeti, kdaj bo ta zavest postala praksa. A veste, če se ekologisti zberajo nekje, pa rečemo zdajle, kje pri Parizu, da protestirajo proti kakšni atomski centrali in se pripeljajo tja iz cele Evrope, vsak svojim avtom, prosim, s tem niso naredili nič ekološkega. A ne? Se pravi, vidite, tu je še vedno razkorak med zavestjo, kaj bi bilo treba narediti in kako se obnašamo. Poleg spremembe miselnosti, ki je začetek, je treba narediti drug korak, spremembo obnašanja. Ta je še pa težji korak. Ampak, če ne bomo obeh korakov naredili, ali v krščanski obliki, ali v sekularni obliki, a ne, potem bo pač 21. stoletje, stoletje vojn, zaradi tega, ker se bomo borili za vsako kapljico vode. Tako zgleda.
Profesor Cvirk, na tej britki resnici zaključiva današnji pogovor.
Ja, ni britka, ne, ker imamo rešitev, imamo izhod, sprejmimo evangeljske vrednote.
Tako, da bojo lahko naši poslušalci o tem še malce zdaj razmišljali. Hvala lepa za današnji pogovor. Je seveda prihodnjič spet dobrodošli.
Ja, hvala vam in lep konec dneva želim poslušalcem, poslušalcem radija Ognišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.